Katselemme vanhan Uppsalan museon avoimesta suuresta ikkunasta tuonne kuninkaiden kumpuja kohti. Siinä on kolme vierekkäin olevaa niin kutsuttua kuningaskumpua, kymmenkunta metriä korkeimmat noista. Ja vielä 1880-luvulla ihmiset samastivat nuo kummut kolmeen jumaluuteen täällä Uppsalassa, Uudiniin, Tuuriin ja Freiriin. Puhuivat Uudinin kummusta, Tuurin kummusta ja Freyrin kummusta. Ja Uppsalan museossa on paljon skandinaavien mytologiaan liittyvää näyttelyainesta, kuvatauluja, myös tuollaisia patsaan näköisiä, myöhemmin tehtyjä asetelmia.
Niin, ne kertovat kaikki osaltaan tästä viikinkien jumaltarustosta, joka tänne paikkaan sopiikin niin tavattoman hyvin. Tämä on jonkinlainen Ruotsin tai Svejanmaan myyttinen sydän, tämä vanha Uppsala. Viikinkien uskonnosta voikin saada aika monitahoisen kuvan sen takia, että saakat kertoo muinaisista jumalista. Lisäksi on arkeologista esineistöä ja kuvallisia lähteitä, taidetta, kivipiirroksia ja niin edelleen. Arvokkain on kuitenkin kirjallinen lähde, Eddan jumalrunot, jotka Snorri Sturlason kirjoitti joskus 1230-luvulla Islannissa. Ja tätä kautta nämä jumalrunot on säilynyt meidän ajallemme. Merkittävää näissä tiedoissa, joita näin on saatu, on se, että Saksasta ja Pohjanmeren alueen germaanikansoilta saadaan ihan samansuuntaista se vähän, mitä sieltä on säilynyt. Vaikutelma syntyy, että tällainen yhteisgermaaninen pohja on vahva.
Viikinkien mytologian lähempi tarkastelu kannattaa aloittaa maailman synnystä. Mytologian mukaan alussa oli vain tyhjyys, joka oli valtava kita. Ginnungagap-niminen kita. Hollantilaisen tutkijan Jan de Vriesin mukaan tämä sana merkitsee maagisten voimien täyttämää alkutilaa. Tässä tilassa syntyi Ymir-niminen jättiläinen, joka oli maailman ensimmäinen olento. Snorri Sturlason selittää Edda jumalrunoissa hänen syntyneen pohjoisesta tulleen jään ja etelästä sinkoilleiden tulikipunoiden yhtymisestä. Ymir oli kaksineuvoinen alkuolento, joka sitten yksinään synnytti jättiläissuvun huuret tursaat.
Niin tässä vastakohtien kohtaamisessa kipunat etelästä ja huure pohjoisesta, niin voi nähdä ehkä jonkinlaista tällaista yin ja yang paralleelia, eli niin kuin itämaista ajattelua. Ja se, että Ymir oli tosiaan molemmat yhdessä, niin sekin vielä sopii tähän kuvaan hyvin.
Ymiriä alkuolentoa ruokki Audhumla lehmä, kuurasta syntynyt. Ja kun tämä lehmä nuoleskeli kuuran peittämiä kiviä, tuli kivistä esiin Buri-niminen miespuolinen olento. Ja sitten Burin poika Bor nai jättiläisneidon, ja hänen lapsiaan olivat sitten veljekset Uudin, Vili ja Ve. Näistä tuli ensimmäiset jumalat, aasat, jotka eteläiset germaanit ovat tunteneet. Snorri muuten yhdistää sen sanaan Aasia ja kertoo, että jumalat olivat alkujaan aasialainen heimo, jonka alkukoti oli Troijan tienoilla.
Niin, se on kyllä jännä nähdä, kuinka niin monet kansat johtaa juurensa Troijaan. Ruotsin kuninkaan kirjastonhoitaja 1600-luvulta, jesuittakoulutuksen saanut Messenius protestanttisessa maassa, joutui ristiriitoihin ja vangittiin Kajaanin linnaan, jossa hän kirjoitti seuraavaa mielenkiintoista. Sellaista, mitä tiede ei sanoa voi. Suomen viides kuningas oli Frygiaan saakka nykyiseen Turkkiin valtanut Uudin, joka sitten joutui pakenemaan sieltä Pompeius suuren hyökkäystä noin vuonna 60 ennen ajalaskun alkua, kun Välimerta siistittiin merirosvoista. Ja sitten kun Uudin oli ehtinyt takaisin Pohjolaan saakka, hän muun muassa vallotti Suomen noin vuonna 24 ennen ajalaskun alkua ja kohosi sen kuninkaaksi, siis viidenneksi kuninkaaksi. Uudin oli siis Augustuksen aikalainen. Ja sitten vaikenee Messeniuksen muinais-Suomea koskevat lähteet neljäksi vuosisadaksi.
Mutta me voidaan palata Edda Jumaltaruston kertomaan. Tämän Jumaltaruston ensimmäisen runon mukaan, joka on nimeltään Näkijättären ennustus, niin sen mukaan Borrin pojat. Borhan oli nainut jättiläisneidon ja hänen lapsiaan oli muun muassa tämä Uudin. Niin Borrin pojat kohottivat maan merestä ja määräsivät sitten kunkin taivaan kappaleen paikat. Maailman luomiseksi surmattiin Ymir jättiläinen ja hänen lihastaan tehtiin maa, luista tehtiin vuoret, verestä tuli meret, kallosta taivas ja otsasta tuli pilvet taivaalle. Ymirin kulmakarvoista luotiin sitten ihmisten asuinsijaksi Midgard, keskeinen maailma. Luotiin myös suuri joukko kääpiöitä ja viimeiseksi luotiin sitten ensimmäinen ihmispari, Askr ja Embla, vähän niin kuin Aatami ja Eeva.
Niin, tässä voi arvella tällaista kontaminaatiota, eli että kristin usko on päässyt vaikuttamaan näihin pohjoisiin germaanisiin uskomuksiin. Sehän on ihan täysin mahdollista esimerkiksi Germania Inferiorissa, eli Reinin alavirran alueella tunnetaan piispa jo 300-luvulta Rooman vallan ajalta, ja Brittein saaret oli paljolti kristinuskoisia 300-luvulla, kunnes sitten saksit, anglit ja friisit työnsi nämä kristityt syrjempään Irlantiin saakka, josta sitten paluualtona käännytettiin koko Länsi-Eurooppa jossain vaiheessa. Eli saattaa hyvin vertautua Aatamiin ja Eevaan, nämä Askr ja Embla.
Snorri selittää, että ihmiset luotiin puista. Askr-sana merkitsee saarnia ja Embla lienee merkinnyt jalavaa. Jumalten asuinalue Asgard sijaitsi alkujaan ihmisten asuma-alueen Midgardin lähellä ikään kuin siirtokuntana, mutta sitten myöhemmässä ajattelussa jumalien asuinalue sijoittuikin taivaalle. Maailman luomiseen tarvittava materia saatiin siis alkuolennon tappamisesta, sen ymirjättiläisen.
Samankaltainen tappomyytti tunnetaan kautta maailman eri kulttuureista, esimerkiksi antiikin Kreikasta, Afrikasta, Kiinasta, Intiasta, jopa Etelä-Amerikasta saakka. Eli alkuolennon tappamisen jälkeen kosmos saadaan asetetuksi paikoille.
Käsitys maailmasta ja maailman kuva. Se oli viikinkien mytologiassa monikerroksinen. Oli nimittäin 9 maailmaa. Ei ole aivan selvää kyllä, mitkä nämä 9 olivat, ja niiden rajatkin on vähän epämääräiset, mutta jotenkin seuraavan kaltainen. Ihmisten maailman ohella oli 2 jumalmaailmaa, oli Aasa jumalien maailma ja Vaani jumalien maailma. Vaanit olivat kasvullisuuteen ja hedelmällisyyteen liittyviä jumaluuksia. Eddarunoissa Näkijättären ennustus kertoo Aasain ja Vaanien sodasta ja tämän sodan jälkeen osapuolet jakoivat sitten vallan keskenään.
Muistuttaa aivan olennaisesti jumalten taistelua kreikkalaisessa tarustossa.
Yksi vaanijumala, Njord, Se jäi kuitenkin aasojen joukkoon ja hänen lapsensa hedelmällisyyden jumala Freyr ja rakkauden jumalatar Freyja olivat aasain maailmassa kunnioitettuja jumaluuksia. Vaane ja Likellä olivat sitten haltijat. Heillä oli myös oma maailmansa, kaksikin maailmaa, koska oli olemassa valoisia haltijoita ja sitten mustia haltijoita, jonkinlaisiin pahantahtoisiin demoneihin luettavia. Jossakin idän suunnalla oli jättiläisten maailma. Se on ikään kuin täältä Skandinaviasta katsellen Suomen ja Pohjois-Venäjän suunnalla. Thor tai Tuur jumala kävi usein siellä heitä vasarallaan kurittamassa näitä jättiläisiä. Kaikki jättiläiset eivät kuitenkaan välttämättä olleet pahoja ja runot tietävät kertoa eräistä kauniista jättiläisneidoista, jotka tulivat sitten jumalten puolisoiksi. Jättiläissukua oli Uudinin ottopoika Loki, jonka luonne oli merkillisen kahtalainen. Hän oli aasoille sekä avuksi että turmioksi.
Loki oli viikinkien perkele. Joo. Maan alla oli sitten kääpiöiden maailma. Siellä luolissa ja kivikoissa asuen takoivat koruja ja aseita. Jumalatkin tarvitsi heitä ja olivatpa takoneet tällaisen kultaisen keinokarjun, kultaharjaksi sen Jyllingborsten, jonka loiste sitten valaisi taivasta koko yön. Tässä on ilmeisesti jonkinlainen meteoriitti ollut tulossa.
Ja sitten mainittakoon, että sen Lokin poikia oli muun muassa semmoinen iso Fenrir-susi, jolla oli suuri rooli maailman lopun tapahtumissa sitten. Mutta vielä näistä ehkä maailmoista ja ilmansuunnista voisi jotain muutakin sanoa.
Niin jos idässä asui jättiläisiä, niin pohjoisessa oli vielä pahempaa. Sielläkin joskus jättiläisiä tavataan, mutta varsinaisesti siellä sijaitsi Hel, kuoleman valtakunta. Ja sen valtiatar, tämän suden sisar Hel, oli Lokin tytär tietysti. Manalan alla oli vielä alempi vainajala, Niflhel, jonkinlainen syvä helvetti. Ja tässähän tietenkin taas tavataan kreikkalainen Hades, joka oli jaettu kahtia Erebukseen. Ja jonne siis jouduttiin pikaisesti kuoleman jälkeen ja Tartarukseen, jonne syvemmälle joutui kaikista pahimmat.
Mutta ketkä joutui Heeliin?
Niin, se on aika jännä juttu, että Heeliin ei joutunut pahat tai hyvät, vaan kaikki ne, jotka kuoli luonnollisen kuoleman, jotka kuoli eläimen vuodalla, niin kuin se runollisesti sanotaan. Eli se oli jonkinlainen tämmöinen jälkimädättämä, jonkinlainen tällainen kauhujen täyttämä kylmä kuin ryssän helvetissä. Se on juuri tätä tarkoittava. Siinä se ryssä siis on viikinki Ruuslaagenista, eli näiltä seuduilta, missä nyt ollaan. Ainoastaan taistelussa sankarillisesti kaatuneet pääsivät Valhallaan Uudinin luo valkyrioiden tarjoilun piiriin. Siellä siis päivät oteltiin aseleikeissä ja illat ryypättiin ja rällättiin ja laulettiin loputtomasti näin. Ja sinne siis jokainen kunnon viikinki pyrki.
Kaikkia näitä maailmoita suojasi sitten mahtava puu, pyhän elämän veden kostuttama ja elämän antaja. Ja se kasvoi kaikkeuden keskustassa. Sen latva ulottui jumalten asumuksiin asti ja juuret tunkeutuivat syvälle maan alle. Ja tämä puu oli iäti viheriöivä saarni, jonka nimi on Yggdrasil, joka on ehkä parhaasta päästä mytologian suuremmoisimpia kuvitelmia Skandinaviassa, niin sen nimi merkitsee Yggrin, eli Uudinin ratsua. ja viittaa siihen taruun, jonka mukaan Uudin oli ollut ripustettuna pyhään puuhun eräänlaisissa mysteerivihkimysmenoissa. Tästä kertoo Eddassa Korkean runo. Tämän Yggdrasil-puun juurella oli sitten lähde, jossa oli Mimir, jättiläisen puhuva pää. Ja tämä Mimir oli merkillinen siinä, että hän oli ylettömän viisas ja Uudin sai häneltä neuvoja. Alkujaan hän kenties oli veden henki. Pyhän puun juurella asuivat suuret nornat, eli kolme kohtalotarta, ja he olivat itse jumaltenkin yläpuolella. He, kuten runossa sanotaan, kaiversivat puuta ja leikkasivat riimuja, tekivät riimukirjoitusta, osasivat siis sellaista ja jakoivat elämän osat. Sitten tämän Yggdrasil-puun latvassa istui kotka ja sen juurella oli joukko käärmeitä. Näistäkin voitaisiin sanoa käärmeistä, että pahin oli sellainen hirvittävä ruumiita syövä lohikäärme, joka nakersi elämän puun juurta. Sekä kotka että käärme, nehän esiintyvät monien kansojen elämänpuutarinoissa.
Esimerkiksi Aztekeilla, sehän on Mexico Cityn vaakunan hahmo, tämä puu, käärme ja kotka.
Voitaisiin mennä sitten maailman loppuun skandinaavisen mytologian mukaan. Pohjolan muinaiset asukkaat olivat hyvin selvillä kaiken elämän uhanalaisuudesta ja myös katoavaisuudesta. Heidän maailmankatsomuksensa kuului usko maailman loppuun. Eli mikä oli syntynyt, sen täytyi myös kuolla ja kaikki joskus alkanut oli myös kerran päättyvä. Edda-runot ilmentävät siis näiden laatioiden sepittäjien voimakasta kohtalon tietoisuutta. Tätä maailman loppua edelsi yleisen käsityksen mukaan joukko erilaisia ilmiöitä. Ensinnäkin oli luonnottoman pitkä talvi, jonka nimi on Fimbulvetr. Se jätti eloon vain yhden ainoan ihmisparin.
Ragnarök, legenda kuvaa menneen kulta-ajan loppua. Ja jos sitä halutaan sijoittaa johonkin konkreettiseen ajankohtaan, niin yksi sellainen olisi tuossa pronssikauden loiston loppuvaiheet Välimeren piirissä joskus 1500-1300 ennen ajanlaskun alkua. Edda kuvaa tätä Fimbulvinteriä tai Fimbulvetriä siten, että lunta ryöppyää joka suunnasta purevan tuulen mukana. Kolme sellaista talvea seuraa toisiaan ilman kesää. Esimerkiksi ruotsalainen meteorologi Tor Bergesö ajoittaa tämän tarinan vuosiin 800 ja 700 ennen ajanlaskun alkua. Mutta englantilainen vulkaanologi tai tulivuorten ilmastovaikutusten tutkija H.H. Lamb sijoittaa sen noin vuoteen 1500 ennen ajanlaskun alkua ja esittää, että silloin laajat pohjoiset metsät paloivat ja tundra valtasi niiden alan. Esimerkiksi Kanadassa voidaan todeta, että metsäraja siirtyi äkillisesti 200, paikotellen jopa 400 kilometriä etelään aikaisemmasta, eikä koskaan palannut siihen aikaisempaan reunalinjaansa.
No, miten tämä maailman loppu Ragnarök sitten eteni ja lopulta kaikki tapahtui? Niin se luonnottoman pitkä talvi jätti eloon vain yhden ihmisparin. Tässä tilanteessa se Fenrir-susi pääsee irti. Suden pojat, kaksi sutta, nielevät auringon ja kuun. Valo häviää näin ollen. Loki pääsee kahleistaan ja jättiläiset saapuvat taas suurena rintamana. Ja Uudinin hallin, sen Valhallan hallin, jossa soturit olivat taistelleet odotellen näitä viimeisiä taisteluja, niin sen kaikki 540 ovea aukeavat ja Uudinin soturit ratsastavat kohtaamaan vihollisen hyökkäystä. Ja taistelun loppu on sellainen, että kun taistelu päättyy, ovat sekä hyökkääjät että puolustajat saaneet surmansa. Maakin on suistunut mereen, taivas sortunut, se elämän puu on palanut ja koko kosmos on tuhoutunut.
Tässä on elokuvateattereissa sellainen filmi menossa, joka kuvaa äkillistä jääkautta. Ja nyt ilmastotieteilijät on esittänyt, että tässä saattaisi olla vähän samankaltainen ilmiö taustalla. Eli tuolloin 1500 ennen ajanlaskun alkua Labradorin virta syntyi ja irrotti golfvirran Pohjois-Amerikan mantereesta etäämmälle. Ja tämä tilanne on nyt pysynyt siitä alkaen. Tapahtui äkillinen kylmeneminen Keski- ja Etelä-Amerikassa ja myöskin Euroopan puolella. Arjalaiset muun muassa muutti Iranista Intiaan tuolloin.
Mutta Edda-runot, jotka kertovat tästä mytologiasta, niin ne tietävät kertoa myös maailman uudelleen syntymisestä tällöin. Siellä nousee nimittäin valtaan uusi lempeä jumalasuku.
Niin, tässä voi olla jännä pohtia tätä, että jos Pohjolan ihmiset on kokeneet tällaisen järkyttävän jutun 3500 vuotta sitten ja oppineet siitä sen, että pahimmankin jälkeen alkaa kaikki aina uudestaan, tulee uudet, leppeämmät jumalat ja niin edelleen, niin nyt he tässä sanovat, että näin tulee tapahtumaan vastakin. Ja tavallaan aika lohdullinen tulevaisuuden visio, vaikkakin se tuppaa jäämään sen taakse piiloon, että tämä maailmanloppu on niin kauhean totaalinen ja järkyttävä tässä viikinkien ajattelussa. Kuitenkin sieltä sitten sen takaa pilkottaa valoa.
Optimismi, vaikka tämä mytologia on niin pessimistinen ikään kuin.
Se on niin kauhean pessimistinen ja deterministinen ja siitä voi käyttää monia sanoja. Lohduton kerta kaikkiaan.
Mutta muuten tuo Valhalla, jonka 540 ovea Uudinin hallin avautuvat, niin sinne pääsivät soturit, taistelussa kaatuneet soturit. Se tuo väistämättä ajatuksiin myös islamin paratiisin. Mitäs siitä sanoisit?
Se on kyllä lähes identtinen. Mutta tietysti toi oli yksi iso asia, että taistelussa uljaasti kuoleminen oli jokaisen miehen tavoitteena. Keski-ikä miehillä oli 41 vuotta, naisilla 39.
Tällainen oli siis viikinkien maailman kuva ja käsitys maailmasta. Vielä emme ole oikeastaan puhuneet viikinkien jumalista paljonkaan. Ja jos aloitettaisiin pääjumalasta Uudinista, niin täytyy mennä tuonne kauaksi etelään Mustanmeren rannoille ja joelle, jonka nimi on Tanais. Tonava varmaankin, joka laskee Mustaan mereen, ellei se ole kuvitteellinen joki. Snorri Sturlasonin kirjoittaman Kringla Heimsinsin mukaan joen Tanakvislin itäpuolella Aasiassa sijaitsevaa maata sanottiin Aasalandiksi tai Aasaheimiksi ja maan päälinnaa Asgardiksi. Linnassa oli siis hallitsija, jonka nimi oli Uudin ja siellä oli suuri uhripaikka. Ja Uudin oli suuri soturi. Hän teki laajoja retkiä ja valloitti monia valtakuntia ja hän oli niin voitokas, että saavutti menestyksen jokaisessa taistelussa. Ja näin uskoivat hänen miehensäkin sitten myöhemmin. Uudinilla oli kaksi veljeä. Toisen nimi oli Ve ja toisen nimi oli Vili. Ja ne hallitsivat valtakuntaakin Uudinin poissa ollessa. Uudin oli merkillinen siitä, että hän saattoi vaihtaa hahmoansa. Hänen ruumiinsa makasi silloin kuin nukkuvana tai kuolleena, mutta hän oli itse lintu tai nelijalkainen tai kala tai käärme ja siirtyi sitten silmänräpäyksessä kaukaisiin maihin. Hän pystyi myös pelkällä sanalla sammuttamaan tulen, tyynnyttämään meren ja kääntämään tuulen.
Hänellä oli Skibladne-laiva, jolla hän vapaasti meni suurten merten yli. Sen lisäksi, että hänen hahmonsa oli tällainen vaihteleva, niin hänen nimensä oli sitä myöskin. Häntä kutsuttiin Allfader, kaikkien isä, tai Härfader, sotajoukon isä, tai Segerfader, eli voiton isä. Hän oli viikinkien panteonin jumalkunnan korkein jumala, jota muut jumalat palvoivat niin kuin lapsi palvelee isäänsä. Hän vastasi anglosaksien Vodenia ja varhaisten germaanien Votania. Ja hän oli naimisissa Friggin kanssa, hedelmällisyyden jumalattaren kanssa, ja hänen pojistaan Balder on erityisesti kuuluisa. Hänhän on tällainen jälleen syntyvä, niin kuin Dionysos tai Jeesus tai niin edelleen. Uudin eros muista jumalista siinä, että hän oli hurja ja täysin arvaamaton. Hänellä oli monia merkillisiä mystisiä kykyjä, yliluonnollisia voimia, ja hän pelasi koko ajan kuoleman kanssa. Uudin oli yksisilmäinen. Se johtui siitä, että hän oli antanut sen toisen silmänsä pois saadakseen juoda viisauden lähteestä. Hänen erityinen aseensa oli keihäs, ja sitten hänet tunnisti kahdeksanjalkaisesta hevosesta, Sleipneristä. Olkapäillä oli kaksi korppia, Hugin ja Moonin, eli ajatus ja muisti. Ne lensi joka päivä maailmalle ja otti selville kaiken, mitä tapahtui. Tästä vähän on kysymys siinäkin, kun uhreja ripustetaan puiden oksille, siinä ruokitaan näitä korppeja.
Näkijänä ja loitsutaitoisena Uudin tiesi, että hänen jälkeläisensä eivät tulisikaan asumaan siellä jossakin Turkin Frygiassa tai Mustanmeren rannoilla, vaan täällä maanpiirin pohjoislaidalla. Ja sen takia hän pani veljensä Veen ja Vilen hallitsemaan Asgardia, mutta lähti itse matkaan kohti pohjoista, käytyään ensin taistelun. Ja hän meni ensin Gardariikkeen, joka tarkoittaa Venäjän maata, ja sitten jatkoi matkansa Saksaan, Saksin maahan, ja valloitti suuria osia Saksin maasta ja antoi ne sitten poikiensa hallittavaksi. Ja sitten hän meni pohjoiseen merelle asti ja asettui asumaan erääseen saareen, Tanskaan.
Niin nykyisin sitä kutsutaan Fyyniksi, sitä saarta, ja paikka on nimeltään Odensee.
Ja kyllähän tuli sitten tänne Uplantiin.
Vielä tulee mieleen yksi keskeinen asia, minkä Odin sai aikaan, nimittäin riimukirjoituksen. Ja se ei ollutkaan ihan helppo tehtävä. Hänen piti keihästää itsensä ja hirttää 9 päiväksi puuhun, jotta kaupat syntyi. Ja niin hän sitten Yggdrasilin maailmanpuun oksilta roikkuessaan sai tietoonsa näiden riimukirjainten salaisuudet, siis myöskin tällaiset myyttiset ominaisuudet, ei ainoastaan tietoa välittävät.
Ja täällä Uplannissa hän siis ryhtyi hallitsemaan. Ja hän sääti maassa lait, jotka olivat aikaisemmin olleet voimassa siellä Aasain keskuudessa, siellä Turkin maan suunnalla. Määräsi siis kaikki vainajatkin poltettavaksi. Alkoi periä veroa ja siitä sai Uppsalan omistukset sitten alkunsa, näin kerrotaan. Mutta siirretään sitten Tuuriin. Millainen jumala Tuur oli, kerro Aaro.
Niin täällä vanhassa Uppsalassa häntä pidettiin kaikista mahtavimpana, eli hän oli jonkinlainen tämmöinen paikalliskunkku näissä asioissa. hallitsi ilmaa, salamoita, ukkosta, myrskyjä, sadetta, joita saatiin tuossa vähän maistellakin äsken. Että kyllähän täällä vielä asuu. Lisäksi hän vastasi myöskin rutosta ja nälänhädästä. Ja luonne hänellä kuviteltiin olevan aivan toisenlainen kuin isällään.
Hän olisi sopinut jopa hämäläisten jumalaksi, joidenkin mukaan hän oli vähän hidas järkinen, mutta luotettava.
Niin, hän oli ymmärrettävissä. Hän antoi fyysisen voiman ihmisille ja taisteli pahaa vastaan, jota sitten symboloivat keskiaikaisen tapaan jättiläiset ja maailman käärme, eli Midgards urmen.
Tuur on se, joka vastaa sitten ukko ylijumalaa suomalaisilla tietysti.
Niin hän ajoi vuohien vetämällä kärryllä yli taivaan kannen aina silloin, kun ukkosti kamalasti. Ja lisäksi hänellä oli aseena Mjölner-vasara, joka ei koskaan erehtinyt kohteestaan, ja silläkin hän sai aikamoista pauketta aikaan.
Näitä Tuurin vasaroita, Tuurjumalan symboleja, niin niitä on paljon löytynyt täältä Ruotsista. Pienikokoisia, niitä pidettiin kaulassa.
Vähän niin kuin Ankh-symbolia Egyptissä tai ristiä sitten myöhemmin. Se on siis tuommoinen tyylitelty vasara, monasti hyvinkin kirjailtu hopeasta tai kullasta tehty suojelukalu.
Sitten kolmas pääjumala oli Freyr ja hänen naispuolinen vastineensa Freyja. Nämä olivat hedelmällisyyden jumalia, rakkauden, nautinnon jumalia, hyvin pidettyjä ja palvottuja nekin.
Niin hän oli, Frey siis, oli täällä vanhassa Uppsalassa kolmas palvottu jumala, häiden avion jumala, ilon ja riemun jumala. Ja hänestä siis Ynglinga-suku johtaa juurensa samalla tavalla kuin Norjan Westfoldin kuninkaat. Tässä muuten jännä juttu, että Frey ja Tuur on saaneet paljon ihmiskaimoja, mutta Uudin ei juuri ketään. Että siinä näkyy tämä, että kuinka Uudinia arvostettiin ylitse tällaisen nimenannon.
Yliluonnollisena. Nämä muut olivat jotenkin tutumpia. Joku Freyn patsas, pienoispatsas on säilynytkin. Frey kuvataan semmoisessa istuvassa asennossa, jalat ristissä. Ja hänellä on se jonkinlainen suippo, pipo, päähine päässä. Ja
tonttu lakki selvästi.
No niin. Ja oikea käsi pitelee ikään kuin partaa ja vasen käsi on polvella. Sitten jalkojen välistä nousee suurikokoinen pystyssä oleva siitin. Mitä vielä näistä Freystä, Freyjasta, näistä hedelmällisyyden jumalista sanoisit?
No jos antiikin maailmasta haluaa löytää vastineita, niin Dionysos olisi hänelle, Bacchus olisi hänelle hyvä vastine. Tämmöinen hedelmällisyyden ja kevään jumala. Häntä juhlittiinkin nimenomaan keväällä ja ehkä joku vappu tai se, kun karja päästetään niitylle, niin se aika voisi olla kuvata hänen työsarkaansa.
Mitä vielä tulee mieleesi viikinkien uskonnosta, noin yleisempää sanottavaa?
No se ainakin, että kohtalo oli ennalta määrätty ja sille ei mitään voinut. Tämä antoi heille sellaista voimaa toimia silloinkin, kun näytti, ettei ole mitään edellytyksiä pärjätä.
Kun kohtaloon uskottiin, niin mikään muu ei voinut siinä sitten vaikuttaa.
Niin, oikeastaan ihmisen miehen mitta oli se, että minkälainen oli hänen hamingiansa. Hamingia on vaikeasti käännettävä termi, mutta ehkä se voisi olla se tyyli, millä ihminen lähestyy kuolemaansa. Eli suuret sotaväen osastot ryhmitty sellaisen miehen taakse, jolla näytti olevan se oikea tyyli, jolla oli hamingiaa. Niin kuin Olavi Pyhän taakse viimeisessä taistelussa, joka jo lukusuhteiden puolesta oli ennalta selvä, niin asettu kierteleviä sotilaita sen takia, että hänessä oli sitä hamingiaa.
No sitten vielä tuli se asia tässä mieleeni, että olet tuolla Lähi-idässä monessa yhteydessä joutunut erilaisia kristillisyyden symboleja, tunnusmerkkejä, ajattelutapoja. Niihin törmäämään olet joutunut, niin miten ajattelisit tätä viikinkien uskonnon ja kristinuskon tangeraamista ja kohtaamista ja mitä siitä jäi?
Niin se on selvää, että kristinusko vaikutti viikinkien ajattelutapaan satoja vuosia ennen kuin varsinainen kääntäminen tapahtui, kääntyminen kristinuskoon. Jo jostain 300-luvulta alkaen, pikkuhiljaa ujuttamalla. Mutta semmoinen isompi juttu on käynytkin toistepäin. Eli silloin, kun Raamattu ja pyhät kirjoitukset käännettiin paikallisille kielille täällä Pohjolassa, niin jouduttiinkin turvautumaan sellaiseen terminologiaan, joka olennaisesti kuuluu tähän pakana-aikaan. Esimerkiksi helvetti, siis englanniksi esimerkiksi hell, niin sehän on tämä heel.
Mutta viikinkien mukaan sinne joutuivat myös hyvin elämänsä edellytykset käyttäneet ja hyvin eläneet ihmiset.
Katsotaanpas vähän tarkemmin. Sinne siis joutuivat ne, joita heel-jumala rankaisi. Heel-viti. Viti tarkoittaa rangaistus. Esimerkiksi nykyruotsissa vid-viitte tarkoittaa sakon uhalla. Eli siis ne henkilöt, jotka eivät olleet uhranneet elämäänsä kuolemalla tyylikkäästi, niin saivat rangaistuksen ja joutuivat sinne kylmään helvettiin, ikuiseen kadotukseen. Ja tämähän onkin aika mielenkiintoinen juttu, kun juutalaisten viimeinen tuli on niin kuin roskien poltto, vaikka se tuli onkin pitkään jatkunut siellä Hinnomin laaksossa yhäkin siellä kärryä, niin se ei ole tarkoittanut sitä, että se yksittäinen ruumi siellä nyt kärventyisi ikuisesti. Mutta sen sijaan tämä helviti on ikuinen. Ja tällä tavalla täältä Pohjolasta on liimautunut ajatuksen kappaleita tällaisen Lähi-idän ajattelutapaan, jotka ei alkujaan ole lainkaan kuulunut yhteen.
Katsot, että esimerkiksi tämä helvetti kuva helvetistä. Ja miten se kristinuskossa esitetään, se tulee täältä Pohjolasta.
Protestanttisessa ajattelutavassa on paljon samaa kovaa ehdottomuutta kuin viikinkien ajattelutavassa. Tästä sanasta heel muuten, helge, helga, helige, eli pyhä, helge ande, jopa pyhä henki. Helatorstai, helluntai, helkajuhlat ja niin edelleen. Siis en ole kielitieteilijä, mutta aavistelenpa, että siellä on joku yhteys takana. Toinen jännä termi on pyhä, siis vih, muinaiseksi yläsaksaksi, tuplaveellä kirjoitettuna. Kuulostaa ihan niin kuin vihkiä tai mennä vihille, mutta sehän on tietysti myöskin pyhä linna, eli Viipuri. Mutta myöskin ehkä witch, eli noita sanassa taustalla ja niin edelleen. Siinä näkyy, kuinka pyhyys ja noituus niin kuin ihmeellisellä tavalla liukenee toisiinsa, kun käytetään tätä pakanallista pohjoista terminologiaa. Ja sitten tietysti kolmas tämmöinen oikein klassinen esimerkki on se, millä tavalla vuoden pimeimmän ajan verijuhlan nimestä juula on tullut meille suomen kieleen kahdella eri aikatasolla, sekä joulu että juhla. Suomen kieli on tallentanut sellaisenaan sen aikaiset ääntämisasut. Mutta siis kysymyksessä on totaalisen pakanallinen germaani juhla, verijuhrijuhla.